Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи» – вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у подорожжях «Свободи» про Солігорськ. У білоруським заміжжі молоді білоруси з різних країн світу розважають, чому їх навчив досвід заміжного життя. У передачі «Білоруська Атлантида. Життю і смерть мітів» удільничає етнокультуролог Тетяна Володіна. А починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з фрагментам запісу онлайн-конференції з Павлом Сіверынцам. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў па свету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступне питання до Павла Сіверынца з Мінську. Павел, чому ваше БХД так шмат говорить об утиску протестантів, сектантів, навіть кришнаїтів, але у партії не зауважає утиск уладами нерегістрацію православних приходів БАПЦ до інших альтернативних юрисдикцій?
БХД займається обороною християнів, а не сектів. 50 тисяч підписів, які ми разом з церквами зібрали в оборону свободи сумління, і більш за 10 тисяч підписів за вертання вернікам костіла Святого Єзепа, накеровані менавіта на тое, каб усі християнські церкви, включаючи БАПЦ, могли свободно дійнічати у Білорусі. Значна частка білоруських християнських демократів, і я сам, православні. Ми виступаємо за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Сіверынца Дмітрый з Гомелі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю гонарары ад публікацій ды продажу сваіх кнігаў. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Европы, пад бел-чырвон-белым сцягам. А ўвогуле мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на твою думку, Беларусь стане вольнай? Заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тезаурус, Алеся Унукоўская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт. Плануем яшчэ некалькі: беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна, з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Сіверынца Раман з Магілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-чырвон-белы сцяг Хрыста – это наш найважнейшы і найвышэйшы нацыянальны хрысціянскі сімбал.
Павел, зразумела, што акцыя 28 верасня не збярэ шмат людзей, а можа і не дадуць сабрацца. Што тады рабіць? Няўжо нічога не зменіцца да 2011 году?
Колькі б людзей не было 28 верасня, мы мусім быць там, адкрыта казаць пра тое, што адбываецца ў краіне, і маліцца за Беларусь. Гэта ўбачаць і беларусы, і свет, і Бог. Не хвалюйцеся, Ілля, верым, можам, пераможам.
Павел, вось калі б сама матухна, Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Меленкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б выпасці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам 5-дзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца ад Язэпа. Я стаўлюся з вялікай сімпатыяй да хрысціянскай дэмакратыі. Я ёсць хрысціянінам, ліберал-рэспубліканец. Але першыя вашыя крокі насцярожваюць, бо вашая піар-кампанія супраць акультызму выглядае трохі інквізітарскую і не вырашае праблему, бо забаронення ёсць перамога. Вынікам вашых дзеянняў бачу звужэнне прасторы і разнастайнасці паспалітага грамадства. Другое, жорсткая, а часам вульгарная рыторыка сябраў вашага аргкамітэту не дае падстаў спадзявацца, што яны кіруюцца хрысціянскую этыкаю. Пытанне. Раскажыце, як вы бачыце рэалізацыю партыйнай ідэі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі, перспектывы партыі і гіперэкуменічнае пытанне. Як паставіцеся да сяброўства вашай партыі будыстаў, крышнаітаў і асоб, спавядаючых паганства?
Так, тут 4 падпытання, я так разумею. Першае. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны. І з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сяброў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата з порталу «Ми». Персони кшталту комуніста Калякіна – гэта маргіналы. Конец цитати. Дзеля доказу гэтага сівернець прапановує паглядзець на сучасны стан комуністычнага руху ў краінах Европы. Комуністы знаходзяцца ў маргінезе. Пытанне. Як вы параўнаеце стан комуністычнага руху ў краінах Европы з станам БХД ў Беларусі?
Вельмі проста. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта новая і перспектыўная палітычная сіла, якая толькі набірае моц. Камуністы, паўтараю, гэта маргіналы, якія не маюць палітычнай будучыні.
Павел, распавядзіце пра вашу ролю ў канфлікце паміж сустаршынямі маладога фронта Дашкевічам і Фінкевічам. Пракаментуйце меркаванне наконт таго, што ў гэтым канфлікце вы не захоўваеце нейтралітэт, а падтрымліваеце пазіцыю Фінкевіча і дапамагаеце яму ў барацьбе за лідарства супраць Дашкевіча.
У вас няслушная інфармацыя. Па-першае, Дашкевіч старшыня, а Фінкевіч намеснік старшыні. Па-другое, я лічу, што перад падзеямі 28 верасня малады фронт мусіць быць едным і моцным. Мая пазіцыя – нельга сварыцца ў такія адказныя для краіны моманты. Аднолькава падтрымліваю Дашкевіча і Фінкевіча. Не ёсць фанатам ні Зміцера, ні Артура, а ёсць фанатам маладога фронту.
Павел, цікавіць твоё меркаванне як прыхільніка маральнай палітыкі. Усім вядомая показка «Вораг майго ворогу – мой сябра». Наколькі натуральна мець такую пазіцію, што датычна псевдокамуністаў на чале са спадаром Калякіным, якія намінальна знаходзячыся пад дахам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дазваляюць сябе цалкам антынацыянальныя выхадкі, пытаецца Таццяна Ялавая.
Таццяна абсалютна згодны. Камуністам у аб'яднаных дэмакратычных сілах Беларусі не месца. Не было пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму. Кветкі да помніка Ільічу штогод. Прарасейская пазіцыя сістэмная. Вялікая ганьба для нацыянальнага руху. Тое, што зараз Калякін з'яўляецца найбольш моцнай постаццю ў палітрадзе АДС. Пасля гэтай кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху.
Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашы умовы. Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць?
Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам. Не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А нашая пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апазіцыйных партыяў. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з былым палітычным вязнем, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павлам Севярынцам вы можаце прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Нагадаю адрэсу свабода.орг. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра Салігорск.
Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага руда кіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя.
Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел, чырвоны, белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых две часткі, а гэтых адна частка чырвоная.
У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91 годзе, а ў 92 у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш, прафсаюз існуе.
Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но тем не менее, прафсаюз медленно, но уверенно развивается. Численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровья.
Галоўным дасягненнем профсоюза лічыцца коллективная дамова. Чым яна адметная сёння?
Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал.
Незалежны прафсаюз у пэўным сэнсе апазіцыйная структура, а ўсё, што сёння апазіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры.
Оно действительно так, но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк Солигорский, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз это там развалить. Теперь они решили вновь создавать. Конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще. Теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить, мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу.
Наперадзе выборы.
Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делаю для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать.
Далейшы мой шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўпраўлення «Беларусь-Калія», якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначыў, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ўжо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу «Беларусь-Калія» Сергей Чаркасаў.
Не дзіўна бачыць у вас на столе Біблію, а не працоўны кодэкс.
Вот, это книга книг, на которой воспитывается все поколение, цивилизованное человечество. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек живущий не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском.
Особисто вам, что я надаю?
Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях.
Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших?
Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производства, которая вот людей не определила полностью вредные факторы, заставляет работать, а люди не знают об этом.
У «Подорожжя свободы» Владимир Давидовский розповідає про Солігорськ.
Солігорськ був заснований 50 годов тому на месте невеличкой вёски Вишнёвка, коли у тутейших нетрах знайшли каменную и калійную соль. Сёння тут живе уже амаль 102 тысячи человек. Фактично, это город одного предприемства – Беларусь-Калія, на яким працює больш як 20 тысяч. Полова усяго працовного насельництва городу. Предприемство заможное, ориентированное переважно на экспорт, и что год приносит державе несколько миллиардов долларов. Однако мой суразмовца Сергей Чаркасов бачить у специализации городу небеспеку.
Самая страшная уловка, я не думаю, что это случайность. Они же понимали, что моногород, необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит там будет конкуренция. Значит люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете?
Чым жыве Салігорск сёння? Мяркуючы па словах Мінакоў, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. Па шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна віруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы, а таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большинство горожан, працуют на Беларусь-Калии.
Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку-первоклассницу, 150 тысяч костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету.
Умовы працы на предприемстве, насколько они придатные для женщин?
Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем.
Это уж экологичная ситуация.
Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете
у различных заболеваний.
Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития вплоть до давно.
Поводле солигорского сайта, у 2003 году на 100 народженных приходилось 79 абортаў. Сёлета у Салігорскага абортаў значна менш і нават назіраецца павелічэнне колькасці народжаных. Чым, на вашую думку, гэта выклікана?
Явна ўзровень зарплаты вырас, плюс жыллё под 5% кредиты.
Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа.
И, например,
напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў.
Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад?
Красивы, маладой. Народ добры. Маленькі. Не так просто заблудзіцца. Много гостініц. Фонтаны, асабіна начной.
Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць?
В Мінске.
Вместе.
А чаму ў Мінске?
Макдональдс есть.
А чаму ў Брэсце?
Вместе Брэсцкая крепость есть.
Адказ прагучаў нечакана, але апынуўся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спаконвечнай гісторыі. Усё гэта гэтак жа, як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла.
Салігорск – это горад асобны.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра Салігорск. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на «Свабоду». Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў «Свабоды». Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на «Свабоду» Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме спадар Валошка мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша. «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, няхай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Уже сьогодні відомо, до підліку голосів опозиція фактично не допущена. В участковій комісії трапили лічені її представники. Чи можливо в таких умовах розлічувати на сумлінні і справедливі вибори? Напевно, ні. Хоч навряд чи випадає сподіватися і на те, що влада коли-небудь сама створить для своїх опонентів теплічні умови і дозволить їм безперешкодно зайняти більшість місць у парламенті. Автор наступного листа Галина Александровская з Могильова виказується на конт наладжування діалогу поміж білоруською владою і Заходом після того, як офіційний Мінськ погодився на визволення політв'язнів. Слухачка пише: «Яким би твердим сплавом не здавався Лукашенко, Захід при великім жаданні мог би хутко його розтиснути. Усе залежить, як у кузні від коваля, від температури і сили удару. Інша справа – ці по-справдному хочуть гэтага в розв'яз дезлучаныя Штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды», напісала ў сваім лісе на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна, перастараецца, і вся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Івенца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрзкага раёну, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней, як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму: «Дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных?» «Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, справу вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы?» «Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць?» «Да людзей няма, няма каму працаваць. Нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе». Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. «Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павыдзіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватэры кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы 2 сям'і жывуць. У астатніх кватэрах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае ацяпленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватэры ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчивая Кастусь Сырель свой лист наступными высновами. Еще одна цитата. «Умея наша родная улада со звычайной працы зрабить праважце за тавтологию героичный подвиг. Это, с моего пункту леджения, сведчить про элементарную нездольность организовать у сельской господарцы нормалевый вытворчий процесс. На мою думку, дык и организовывать ничего не треба. Дайте людям свободу, не перешкаджайте. Яны сами все организуют оптимальным чином. И подвигов на жниве, ти на паши никаких не треба. Треба просто працаваць, як робяць у звычайных демократичных краинах звычайные люди». Так заканчивая свой лист на свободу, Кастусь Сырель з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць вёсцы хоць адзін такі Міхалай, прасавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. Іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма. Не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з розных краінаў свету разважаюць, чаму іх навучыў досвід замежнага жыцця. Перадачу вядзе Таціна Поклад.
Замежны досвід – гэта не толькі веды і інфармацыя, якія засвойваюцца ў часе вучобы і працы. Досвід іншай культуры, іншага, ад рознага ад беларускага ладу жыцця і грамадскіх дачыненняў, самастойнае жыццё ў новым асяроддзі, далёка ад сям'і і блізкіх – усё гэта таксама вучоба. Чаму навучыла замежжа? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краінаў свету. Спачатку невялікае апытанне.
Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, какой ты человек и что ты в этот свет приносишь. Вот чему научила.
Ну, вельми шмат чему, но самое головное, это столько переносить тяжкости и верить в будущее. Это головное, и верить в любовь.
Это были меркования из США и Египту. Галина живе в Нью-Йорку с мужем политотекачом и двумя маленькими детьми уже 8 годов. І столькі ж у Егіпце жыве Кацярына, падводны аператар і мастачка, інструктар па дайвінгу, падводнаму пагружэнню. І таксама Юрась, ён таксама інструктар па дайвінгу ў Егіпце другі год. А Гражына з Нью-Йорку адказала на пытанне больш падрабязна.
Ну, напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае.
Гражына Залеўская з Ліды ў США вучыцца і працуе. Яе праца ў адным з нью-йоркскіх бараў не з самых лёгкіх, як яна сама кажа, сваім дзецям такой працы бы не пажадала. Але, вядома, справа не столькі і не толькі ў цяжкасцях, іх хапала і дома.
За гэты 5 год, што я пражыла тут у Штатах, мне гэтыя 5 год навучылі не перш за ўсё не скардзіцца на сваё жыццё, а проста ісці наперад. Таму што, па-першае, не асабліва ёсць каму паскардзіцца, таму што ты можаш даверыцца толькі самым блізкім сваім людзям, а самыя блізкія людзі жывуць вельмі далёка. І не хочацца іх турбаваць, не хочацца, каб яны перажывалі за цябе. І вось толькі ісці наперад, гэта першае.
Гражына прыгадывае, што калі ехала ў США, то не планавала адразу заставацца надоўга.
Я была ўпэўнена, што я прыеду сюды толькі на 3-4 месяцы, і ўсё. Калі мне нават там нехта з маіх сябраў казаў, вось, магчыма, ты застанешся і гэтак далей, я адразу ж сказала, не, толькі не я. Але кажуць, ніколі не гавары ніколі. Ось так у мяне атрымалася. Але, шчыра кажучы, я не шкадую ні за кожны дзень, ні за кожны год, што тут прайшоў. Таму што гэта і ёсць ось тот жыццёвы опыт, што ты прайшоў сам. Канешне, на жаль, за гэтыя 5 год адразу ж стаў дарослым, таму што з'язджала адтуль маленькім дзіцём, самая любімая дачушка, а тут вымушаны быў стаць адразу ж дарослым чалавекам.
Гражина має у США сябру і рудне осяроддя, як яна каже, у згуртуванні білоруської молоді Америки, але одарваність від сім'ї, батьків, сестри, тое, що вона не була у Білорусі ще тягом усіх 5 років життя, навчила її, як вона каже, тому, чому дома не навучишся.
Я ще мені особисто навчила більш, як би це сказати, більш з відказністю відноситься до своїх близьких, які залишилися там. Я на вот, может, так по-детски зараз скажу, але я памятаю себе дома, там, мама нечто попросит зробить, скажешь, ай потом, ай позднее, ай там не хочется, ай я лянуюсь. А зараз ты больше с отказностью кожную хвилинку тую вспоминаешь, и тебе, напевно, было бы зараз радостью нечто допомогши, нечто зробить, подмести подлогу. Ну, такие некие, вот, штодзённые справы было бы, потому что ты разумеешь, что ты вельми далёко, а час ідзе, і ти розумієш, ти твої батьки не маладзеюць з гэтым кожным днём. Менавіта така любоў до того, що засталося там, не тая ностальгія, про яку зараз усе кажуть, а менавіта тая вось адказная любоў до родных, до близьких, до своєї землі, до кожної кветочки вось там у полі, яка була побач з твоєю хатою. Вось уже така адказная любоў. Не така дурная ностальгія, що вось, як там, коли мы были молодые, у тые часы, не, а менавіта вось адказная такая любов до всяго тут з'являецца.
Гэта не сентиментальность, каже Гражина. І разом з тим, самостойное життя у США навучила дзяўчыну быць моцнай.
І, магчыма, гэта не самая лепшая, але навучыла менш переживаць. У сэнсе можа быць трошкі жорсткім. Я часом себе ловила на такой думці, что я вельми мало плачу. Але гэта не от того, что мне вельми легко и все мне складывается вельми легко, а от того, что ты больше тримаешься, больше жорстким становишься до усяго, до життя, магчыма навод до людей, до себе. Вот треба істи наперед. Это вот у гэтым сэнсе, что научила. І я вось тут нават со своїми сябрами, со своїми знайомими, коли розмовляю, але гэта нават не то, що навучила. Я вось тут порівняла нават себе і своїх білоруських сябров з іншими, нават со своїми знайомими з Росії, з Латвії. Ми, у принципі, ми які були там, такі добрі, трошки такі наївні, ми такі тут і залишилися більш. Стараемся, конечно, глядеть на вперед, але такі були, такі залишилися. Ми відомо, що перш за все для нас це вучоба, вивучити стати, поважати перш за все себе.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
Білоруси, молоді білоруси з досвідом вучоби у скандинавських країнах кажуть, що вже сам процес інтеграції місцевої культури вучить і узбагачає. Ірина Поляшук рихтує докторську дисертацію по філософії у Гельсінському університеті. Ірину не спалохали перші ураження від мовкливих фінів, які щиро здивлялися і попросту не могли зрозуміти, у чим справа, коли Ірину перші дні спробувала питати у їх на вулицях дорогу, як знайти ту чи іншу вулицю, або позичити у сусідів увечері запалки. Для того, как призвичається до особливостей фінської культури і стилю життя, Ірина вивчала відмислову літературу.
Когда попадаешь в страну, хочется, ну вот эта вот другость, которая на тебя вдруг нападает и атакует, она, конечно, провоцирует. И хочется погрузиться или как-то быть частью, или даже завоевать, чуть-чуть присвоить себе кусочек этой вот культуры, которая совершенно никак не похожа на, скажем, вот этот вот европейский, не знаю, стиль жизни.
Коли я просила моих суразмовцев, белорусов из разных краин, альбо по телефоне, альбо при встречах, рассказать, чому їх навчила заміжжя, я, відомо ж, не мала на меті зробити репрезентативне соціологічне дослідження або отримати від кожного вичерпальний, докладний перелік усіх уроків заміжжя. Ось і Ірину Поляшчук я попросила назвати просто перше, що вона пригадає. Ірина сказала, що досвід фінського життя у нічим навчив її змагатися за свою махчимость і жадання робити те, що сам для себе обираєш.
І, несмотря ні на які преграды, пытаться выстроить свою собственную жизненную перспективу и свой собственный жизненный путь. И бороться именно за свое собственное видение мира. Потому что когда начинаешь осуществлять, привносить это усилие в жизнь, в этот момент и ощущаешь свой собственный, знаете, характер. В этот момент именно и происходит становление тебя как такого субъекта значимого, осмысленного. Но все же нужно быть исключительно внимательным по отношению к этой вот другой культуре и по отношению к самому себе. Этично вписаться в их ситуацию, не оскорбить этот их дух свободы, персональное пространство, которое для финна нечто нерушимое, это святое.
Свабода ў краінах Скандынавіі – гэта таксама адзін з урокаў, пра які кажуць многія беларусы. Свабода і прыгажосць, адзначае Галіна Яшчанка пасля вучобы ў Даніі.
Навучылася бачыць прыгажосць вакол. Што я маю на ўвазі, дачані, яны ўмеюць эту прыгажосць ствараць і ўмеюць ёй насалоджвацца. Яны, напрыклад, вечары запальваюць свечкі. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш, там маю кожным в акне свечкі. Это абсолютно так традиция. Яны могуць нават не на стол ставіць, просто на вакенцы стаяць і мігараць. Там кветкі ў хаце вельмі часта жывыя, это таксама для іх нормально. Принести там, и каждый тыдень были в хате живые кветки. И они, ну, у них просто такая специфика краины, что там одение относно зарубку, относно ежика, что это не. Тому люди набывают себе шмат одение. И они в уголе любят так вот в доме все робить, у них навод специальный термин, где означает вот так утульно. В доме за все да вельми утульно, вельми приложишь шторки, там, все под колер, так вельми, что все натуральное, такие, они любят древо моцно, там, древляные хорошие подлоги, их і ось гэту прыгажосць вакол, яны вельмі любяць ствараць і любяць і насаложвацца, ось вечары пасідзець, паразмаўляць, пакаць гарбату, это для іх вельмі такі прыемны рытуал. Звычайна там дацкі, я не ведаю, працаўнік будоўлі, нормальна заходзіць у кожны вечар, набывае сабе віно і п'є вечары віно, так, пад вечеру, як, напэўна, французы. І, напэўна, такое асноўнае, што ў іх пераносіцца просто на стыль жыцця.
Так кажа Галіна Яшчанка, якая абараніла магістарскую працу ў Даніі ў бізнес-школе ў Капенгагене. Яна жыла ў розных месцах Даніі 1.5 года. Калі вы хацелі б падзяліцца сваімі ўласнымі ўрокамі замежжа, сваім досведам з розных краінаў свету, задаць пытанні ці прапанаваць тэму для перадачы «Беларускае замежжа», вы можаце скантактавацца са мной праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы «Земля» бере ўдзел этнакультуролях Татьяна Володзіна. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Землёй называецца планета, якая верціцца вакол Сонца і вакол сваёй восі. Таксама Землёй мы называем паверхню гэтай планеты, на якой стаім ці па якой рухаемся. Земля – гэта і тэрыторыя, якая знаходзіцца ў чыімсьці ўладанні ці карыстанні. Урэшце Земля – гэта проста глеба з царствам мінералаў.
А ў народных уяўленнях Земля – адна з асноўных касмічных стыхій, першы элемент, з якога ствараўся сусвет. У космогонічных паданнях падкрэсліваецца, што першы бог стварыў менавіта Зямлю і неістотна, прынесла яе ў дзюбе водка са дна сусветнага акіяну ці вытрас з кішэні сам бог. Зямля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Да таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такім чынам, Таццяна, у традыцыйнай культуры Земля ўспрымаецца вельмі шырока, вобразна, нават сакральна. Что сталося основой замацывания Земли у якости металлогемы? Где вытоки яе сакрализации?
Першей причиной вытворчая, спораджальная функция Земли. Яна выступает как символ жаночего урадливого початку, асэнсовывается как прародителька и кормителька всего живого. Земля народила и земля мати – это две ключевые формулы, которые вызначают сутность Земли в мифопоэтичных уявлениях. Яны относят Землю найперш до живой, одушевленной. Земля – наша мати, будет питать, чаровника, чаровницу до нашего табора не пускать. У замовах это казали. Земля – мати всему, что на ее есть, что было и что будет напереди.
Вы сказали «одушевленной». У чем эта одушевленность выявляется?
Земля паўстае як жанчына, маці, часта пажылая і нават ахрышчаная хрысціянскім імем Таціяна. У замовах да зямлі і іншых стыхій так і звяртаюцца: «Земля Таціяна, вада Уляна, калодзец Іван». Земля як жанчына апладнялася жыватворным дажджом у высабленні мужчынскага пачатку і давала новы ўраджай, таму ў песенных і празаічных творах яе называюць «маці сырая земля». Земля, як кармітелька, лічылася не просто святой, але раўнавалася да жанчыны. Не можна землю біць, не віраць або пашкудзіць, бо земля святая. Адначасова існавала забарона чапаць землю ў перыяд яе зімовага сну, ад пакравоў і да радаўніцы. Казалі, што да благавешчання земля цяжарная, і таму ніяк нельга гарадзіць плато ды забіваць у яе колікі. Да таго ж, адухоўленасць зямлі сталася адным са штуршкоў суаднясення яе з маці Божай.
Але якім жа чынам паганскі культ зямлі мог судакранацца з выключна хрысціянскім культам Божай маці? Здаецца, што гэтыя культы з'явы, як з майго гледзяшча, зусім розных парадкаў.
Маці Земля ніколі не зліваецца з Божай маці цалкам, але яны пастаянна і арганічна суадносяцца адна з адною. Разам выражаюць нейкую агульную глыбінную ідэю. Суаднясенне маці Зямлі з маці Божай адбываецца праз агульнае для іх перажыванне, вялікай радасці мацярынства і вялікага гора, пакуты, страты. І гэта не двухвер'е, не падваенне па сутнасці аднаго вобраза, але два ракурсы адной рэлігійнай ідэі, два тыпы яе сімвалізацыі.
Таким чином, першую подставу металлогизации Земли стала роля яе як кормительки. Але Таціяна кормить Земля повсюдь, и в Беларуси, и далеко поза ее межами. Что ж дадае сакрализации Земли менавіта беларускай?
Тая земля священная и родная, где лежат продки, где народились батьки и ты сам. И в этом сенсе разъеднана с землей переживалася особливо болюче. Колисти, вымушенные переселенцы перед отъездом, брали жменьку родной земли, как прожиться на новом месте и не сумовать. Жменьку земли додавали и в могилу на чужине. Земля ж за могил родных на угол наделялася могутной оборонной силой, бо могла баранить от бедов да хворобой. Генетично запрограммованная территориальная мотивации и связаны с ними эмоциональный стан надейного почувания тут и на этой земле только подтримливали мифологему земли як мати, что трымая побач.
Земля як и мати трымая человека побач. Дык чаму ж тады беларусы з лёгкасцю пакідаюць яе?
Але кожная маці гадуе дзіця, каб адправіць яго ў людзі. Даць, аддаць усё і чакаць назад. Іншая справа, не кожны сын вырастае ўдзячным. Але кожны апошнія свае хвілі кліча менавіта маці. Так і беларусы. У мінулым пакідалі зямлю ў скрайніх выпадках. Зараз по-іншому, але тычыцца гэта перадусім моладзі, якая вырасла ў іншых варунках. А паспрабуй зварухнуць бацьку з месца.
У маці яшчэ існуе выразны інстынкт абароны сваіх дзяцей, ды да і сябе дзеля дзяцей.
Нават не патрабуе доказаў той факт, наколькі магутна можа выконваць міфалагема зямлі функцыі псіхалагічнай абароны. Міфалагемы такога роду спараджалі ўяўленні аб нават містычнай сувязі зямлі яе насельнікаў, непрымальнасці чужых. И это у многим вызначае психологию межнациональных конфликтов да этнічных чисток.
А як же тады быть с войнами, с захопом чужих территорий?
По назіраннях адмыслоўцаў, этнасы с асабліва моцным культам зямлі больш баронятся, чым ладзяць агрэсіі. Чужая земля па юнгу асімілюе заваёўніка. І тут цікава і, дарэчы, прыгадаць меркаванне асобных першабытных плямёнаў, згодна з якімі нельга прысвойваць чужую зямлю, бо на ёй жывуць душы чужых продкаў, якія стануць перасяляцца ў немаўлят. У гэтым заключана вялікая псіхалагічная ісціна, заключае Юнг. Так і беларус. Калі мае сваю зямельку і быў сыты з яе, то слаба бачыў суседзяў, альбо проста не хацеў іх бачыць. І зброю брав у руки тільки коли гэтую зямельку адымалі. Беларуская ваенная гісторыя гэта пераважна гісторыя абарончых войнаў, а не захопніцкіх.
Беларусам хапала сваёй зямлі, яны не хацелі пашыраць тэрыторыю, бо гэта пашырэнне для дзяржавы, а не для сябе. Зрэшты, калі звярнуцца да беларускай літаратуры, фальклорных тэкстаў, то асабліва выразна бачыцца, што беларус атаясамлівае радзіму не з дзяржавай, а менавіта са сваёй зямлёй. А што думаеце вы, Таццяна, як этнакультуролях?
Свая зямелька, як змораному пастелька, кажуць беларусы. Наша земля была асвоена людзьмі каля 100 тысяч гадоў таму, і з тае пары яе насяляе адзін і той жа народ. І таму мясцовыя жыхары, седзячы на сваёй зямлі, настойліва і ўпарта ідэнтыфікуюць сябе як тутэйшыя, тыя, хто жыве і даглядае зямельку тут. Мне здаецца, што ў стаўленні да зямлі таксама варта шукаць адказаў, чаму для беларусаў тутэйшасць важнейшая за беларускасць.
А зараз давайте крыху паразважаем пра маральныя аспекты металягемы зямлі. У чым яны выяўляюцца?
Земля выступае крытэрам чалавечай маральнасці наогул. Яна вышэйшы маральны аўтарытэт, які стаў парадкам і правілам, той апошняй вышэйшай інстанцыі, перад якой неслі адказнасць, на суд якой выносілі тое, што проста не магло быць вырашана інакш. Беларусы зямлёй бажыліся, кляліся, цалавалі і нават елі зямлю, каб даказаць сваю праўду. Ворагаў і злачынцаў зямлёю клялі. Каб ты сваімі паганымі лапамі больш не таптаў святой зямелькі, што б вона цябе ніколі не прыняла ў сваё мацярынскае лона. Дарэчы, верылі, што такіх, так і называлі, ізвергаў. Земля і не пускае ў сабе, вывяргае вонкі. Земля, як чыстая стыхія, магла не прымаць самагубцаў, чараўнікоў, гэтак сама, як і забітага перуном чорта, змея і іншых міфалагічных персанажаў.
У такім разе гаворка ідзе пра суд над памерлымі, а дачыненне жывы і земля. Наколькі яны былі актуальнымі ў беларускай традыцыі?
Земля судзіць і жывога чалавека, і нават цэлае паселішча. За грахі земля можа праваліцца альбо праглынуць горад, вёску ці манастыр. Асабліва папулярныя і сёння іх расказваюць аповеды пра зямлю, якая разышлася і схавала ў сабе царкву з прыхажанамі, што надта награшылі, каб паляцелі ў нейкія невядомыя глыбіні. Дарэчы, тая акалічнасць, што земля трымае ў сабе нябожчыкаў, што чалавек з зямлі паходзіць і ў зямлю вяртаецца, надае статусу зямлі яшчэ большую выразнасць і сакральнасць. Двухполюснасць стасункаў чалавека з зямлёй выразна адлюстраваная ў пахавальнай абраднасці і календарных святах, звязаных з ушанаваннем продкаў. Смерць і пахаванне разглядаліся як вяртанне ў матчына лоне зямлю.
Гісторыю нацыі шмат у чым вызначылі дачыненні беларускага селяніна з зямлёй. Шмат вызначальных падзей адбылося ў выніку акурат змагання за зямлю, а ў 20-м стагоддзі асабліва. Рэформы, рэвалюцыя, у якой на першым месцы было не ўлада саветам, а земля селянам. Раскулачванне, таксама калгаснае беззямелле на зямлі, аж да апагею савецкай заможнасці шасцісоткавых лецішчаў. Што ў эвалюцыі дачыненняў беларуса з зямлёй найбольш прынцыпова паўплывала на свядомасць нацыі?
Трэба констатаваць, што адбываецца разбурэнне міфалагемы, традыцыйных усведамленняў, ідзе скрыт маральных крытэрыяў. І перадусім простое, што земля перастала быць сваёй, стала ўсіхнай, а значыць нічыёй. Перастала даваць жаданую і чаканую волю. А хацелася б падкрэсліць не толькі падставовасць міфалагемы зямлі як сімвала жыцця матэрыяльна бязбеднага, сімвала роднай зямелькі радзімы, але і арганічную спалучанасць такіх вызначальных паняткаў, як земля і воля. Менавіта як земля і воля называлася рэвалюцыйная арганізацыя разначынцаў у 19 стагоддзі. Земля, калі яна твая, той прыносіць тую чаканую волю. Калгасы, калі ўсё кругом калгаснае, ўсё кругом маё, пазбавілі селяніна яго зямлі, менавіта яго, уласны, і тым самым пацярпелі паразу. Але найвялікшай паразай сталі дэструктыўныя тэндэнцыі ў самой ментальнасці, калі земля выпала з кола мараў і каштоўнасцяў беларуса.
Савецкі час, Таццяна, вельмі кароткі ў гісторыі беларусаў. Мараль, якая фармавалася тысячагоддзямі, была гвалтоўна парушана цягам усяго толькі некалькіх дзесяцігоддзяў. Дык ці магчымае вяртанне беларусаў да высокага маральнага крытэру, які выяўляўся ў стаўленні да зямлі?
Адназначны адказ даць цяжка, Але можа быць тады, як зямля вернецца ва ўласнасць. Калі ўзровень стасункаў з зямлёю страціць прымітыўнае савецкае толькі спажывецтва, калі сын зямлі стане не толькі браць, але і даваць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.